Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, при мікрафоні Вольга Міцкевич. Гэта програма «Петарда». На протягу ближайших 30 хвилин подводим выники пятницы 26 студеня. Старшиня Национального банка Надія Ермакова заявила, что 30% валютную комиссию могут отменить еще до 1 лютого. Беларусь потребует из России платить за молоко в долларах. После 15 студеня кошты расти не будут, обяцая Лукашенко. До гэтых и інших тем вернемся после музычной паузы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
При мікрафоні Вольга Міцкевіч, мы распачынаем праграму «Петарда». Навіна нумар 5 у нашым рэйтынгу. Перамоваў па Украіне 26 снежня ў Мінску не будзе. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Дмітрый Мірончык. Нагадаю, што папярэдні раунд перамоваў адбыўся 24 снежня. Паседжанне доўжылася больш за 5 гадзінаў. Пра яго вынікі ўдзельнікі абяцалі паведаміць пазней, пакуль маўчаць. Дарэчы, 26 снежня адбываецца масавы абмен ваеннапалоннымі паміж Украиной и ДНР. Полонных меняют по схеме 225 на 150. Про это поведомляет BBC со спасылкой на уполноваженную по правах человека самообвешченный ДНР Дарью Морозову. Место обмену и докладный час покуль вызначаются. Служба безопасности Украины в четверг так само поведомила, что плануется обменять 225 сепаратистов на 150 украинских войсковцев.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Навіна нумар 4. Беларусь даслала ў Міністэрства сельскай гаспадаркі Расіі прагнозны баланс аб пастаўках малака і малочнай прадукцыі на 2015 год, піша газета «Известія». Кошты на прадукцыю беларускі бок пазначыў у доларах, паводле курсу ўсяго толькі 43 рублі за долар. Як паведамляюць расійскія малочныя трэйдэры, ўжо з 3 снежня Мінсельгазхарч Беларусь усталяваў мінімальныя экспартныя цэны на малочную прадукцыю ў доларах. Пры гэтым аплата па-ранейшаму адбываецца ў расійскіх рублях. У прагнозным балансе з Беларусі паведамляецца, што ў 2015 годзе наша краіна гатовая паставіць 956 тысяч тонн малака і малочнай прадукцыі. Пры гэтым сёлета аб'ём паставак склаў 772 тысячы тонн. Доларавыя кошты на беларускае малако для Расіі ў 2015 годзе стануць як мінімум на 10% вышэйшымі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у праграме «Петарда». Старшыня Нацыянальнага банку Надія Ермакова заявіла, што валютныя ўклады насельніцтва замарожвацца не будуць. Стаўкі па іх таксама не панізяцца. У Беларусі няма перадумоваў для замарожвання валютных укладаў насельніцтва, заявіла Ермакова. Па словах чыноўніцы, у банках назіраецца аток валютных укладаў, бо людзі асцерагаюцца, што і грошы могуць замарозіць. Ермакова запэўнівае, што такога не адбудзецца. Цытую, нават неяк не укладваецца ў галаве, як можна замарозіць валютныя ўклады. У нас такой сітуацыі няма. Ў любы час банкі могуць заняць валютныя рэсурсы ў замежных банкаў. Перадае Белта яе словы. Ермакова дадала, што адток рублёвых укладаў з банкаў амаль спыніўся, калі стаўкі па дэпазітах у нацыянальнай валюце выраслі на 50%. Акрамя таго, банкі Беларусі аднавілі выдачу рублёвых крэдытаў, зыходзячы з наяўнай у іх ліквіднасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Таксама старшыня Нацыянальнага банка Надія Ермакова заявіла, што 30-адсоткавую валютную камісію могуць адмяніць яшчэ да 1 лютага, а пасля 1 лютага спаганяць гэты збор не плануецца ў кожным разе. Нагадаю, паводле ранейшых рашэнняў, камісія на куплю валюты павінна дзейнічаць да 1 лютага 2015 года. Цытую, але з улікам сітуацыі не выключана, што гэты збор будзе адмянены раней. Можа быць, ён будзе адмяняцца паступова, перадае Белта словы Ермаковы. Акрамя таго, Ермакова звернула увагу, што для дзеяння збору абраны час, калі прадпрыемствы нясуць ад гэтай меры найменшыя страты. Напрыканцы снежня, на пачатку студзеня шмат святочных дзён, калі прадпрыемствам не спатрэбіцца валюта на біржы, таму ім не давядзецца плаціць 30-адсоткавы збор.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 1 у праграме «Петарда». 26 снежня Александр Лукашенко проводзіў нараду, якую прысвяцілі актуальным пытанням эканамічнага развіцця краіны. На паседжанні Лукашенко заявіў, што тренд на кантроль за коштамі ў краіне захаваецца назаўжды. Лукашенко заявіў, што пасля новага года не дазволіць рэзка ўзняць кошты. Нагадаю, што Міністэрства гандлю увяло так званы мараторый, забараніла павышаць кошты на тавары да 15 студзеня. Праўдападобна, кошты не будуць расці і пасля 15 студзеня. Лукашенко таксама заявіў, што не дазволіць узняць кошты не толькі чыноўнікам, але і гандлярам. Таксама пад кантроль плануецца ўзяць коштаўтварэнне імпартнага тавару.
Нашы негадзяі чыноўнікі аддзельныя арыентуюць прадпрымальнікаў, камерсантаў і разного рода жульё о том, что, ну, вы, мол, потерпите, там вот где-то 9-го, 15-го, я имею в виду ценообразование, мы тут все отпустим, вы потом отобьете все, что вы вот сейчас не получили. Я хочу заявить о том, что тренд, как модно сегодня говорить, на контроль за ценами в стране сохранится навсегда.
Поведомил Александр Лукашенко.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта была праграма «Петарда». Мы падводзілі вынікі пятніцы 26 снежня. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё. «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Вольга Міскевіча мы падводзім вынікі тыдня. Аб'яднаная грамадзянская партыя заявіла, што Лукашэнка і ўрад Мясніковіча павінны пайсці ў адстаўку. А Лукашэнка перакананы, што адхіліць яго ад улады можа толькі беларускі народ. Таксама Лукашэнка абяцае беларускаму народу, што не дапусціць падаражэння нават пасля 15 студзеня, калі скончыцца навагодні мараторый Міністэрства гандлю. Да гэтых тэмаў вернемся адразу пасля музычнай паўзы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Аб'яднаная грамадзянская партыя заявіла, што Лукашэнка і ўрад Мясніковіча павінны пайсці ў адстаўку. Гэтая заява прагучала ў панядзелак. Палітсавет аб'яднанай грамадзянскай партыі запатрабаваў адстаўкі Лукашэнкі, ўраду Мясніковіча і кіраўніцтва нацыянальнага банка, вінаватых за крызісную сітуацыю ў эканоміцы. У распараджальнай заяве адзначаецца, што ўлада дапусціла трэці за апошнія 5 гадоў валютна-фінансавы крызіс і гэтым прадэманстравала сваю поўную бездапаможнасць, ды страціла усялякае маральнае права кіраваць краінай. Палітсавет аб'яднанай грамадзянскай партыі перакананы, што ніякія дэкаратыўныя меры не дапамогуць. Настаў час называць рэчы сваімі імёнамі, і народ мае права запатрабаваць адстаўкі кіраўніцтва Беларусі. Аб'яднаная грамадзянская партыя крытыкуе ўвядзенне 30-адсоткавага збору ў продажу валюты. Цытую, дадзеная мера з'яўляецца чарговай спробай перакласці адказнасць за адсутнасць прадуманай эканамічнай стратэгіі на насельніцтва і бізнес, гаворыцца ў дакуменце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі ў сённяшняй сітуацыі на фінансавым і валютных рынках не будуць стрымліваць імпарт тавараў. Пра гэта 22 снежня заявіў Александр Лукашэнка, які прымаў з дакладамі памочнікаў кіраўніка дзяржавы па Віцебскай і гарадзенскіх абласцях Мікалая Шарстянёва і Владзіміра Даманеўскага. Лукашэнка таксама падзякуваў беларусам за тое, што яны дапамаглі разгрузіць склады прадпрыемстваў, масава купляючы пральныя машыны, бытавую тэхніку. З іншага боку, яго здзіўляе, чаму людзі аддаюць перавагу імпартнай тэхніцы, а не айчыны. Цытую, гэта справа людзей. Купляюць, няхай купляюць. Я сёння аддаў распараджэнне асабліва ў Мінску, каб мы ні ў якім выпадку не стрымлівалі тавар па імпарце і каб на гэтым імпарце па-ранейшаму пасярэднікі і гандлёвы работнікі не нажываліся. Цытую слова Александра Лукашэнкі, яго прэс-служба. Паводле слоў Лукашэнкі, стрымліваць імпарт ні ў якім выпадку нельга, паколькі ён усё роўна будзе значна дарагчы, чым айчынныя тавары. Цытую, што датычыць валютнага рынку, людзі ўжо зразумелі, што нельга такую высокую цану плаціць за долары і еўра. І гэта правільна, ў рэшце рэшт. Сапраўды, лепш купляць нейкі тавар, чым купляць долар. Невядома, заўтра што з ім будзе, дадаў Александр Лукашэнка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лукашенко перакананы, што адхіліць яго ад улады можа толькі беларускі народ. 23 снежня ён браў удзел у паседжанні ў Маскве кіраўнікоў краін-удзельніц АДКБ. Па выніках саміта прайшла прэс-канферэнцыя, на якой Лукашенко зрабіў шэраг заяў. Між іншым, ён выказаў упэўненасць, што можа стаць прэзідэнтам Беларусі. Цытую: «Як сёння некаторыя палітолагі і журналісты Расійскай Федэрацыі заявляюць, што ў Лукашэнкі год асаблівы, 2015-ы, пройдуць прэзідэнцкія выбары, таму ёсць шанец і магчымасць яго адхіліць. Супакойцеся, спадары. Лукашэнка не той чалавек, якога можна адхіліць. Адхіліць мяне можа толькі беларускі народ. Нават калі ўвесь свет выступіць сёння супраць Лукашэнкі, ён усё роўна стане прэзідэнтам, калі ён гэтага захоча». Цытую слова Александра Лукашэнкі, РИА Новасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Католікі, пратэстанты, уніяты святкуюць Раство 25 снежня. Раство Христова азначаюць хрысціяне з заходняй традыцыі, католікі, пратэстанты, грэка-католікі. У гэты дзень святкуюць Божае нараджэнне і праваслаўныя вернікі ў тых краінах, дзе іх царква прытрымліваецца грыгарыянскага календару. З нагоды вялікага хрысціянскага свята да беларускіх католікаў звярнуўся мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэвыш Кандрусевіч.
Свят заходняга хрысціянства азначае адно з самых вялікіх, самых папулярных, вясёлых святаў, свята Божага нараджэння. Сёння мы пераносімся ў сваімі думкамі ў Батлеем. Пераносімся ў тое месца, дзе ў Батлеемскай гроці нарадзіўся Збаўца свету, дзе Бог далёкі, Бог небачны, стаўся Богам бачны. Стаўся тым, да якога можна было дакануцца, якому можна было пачуць, якому можна было бачыць. Ён прыйшоў да людзей з чалавечым тварам і з чалавечым сэрцам. Мы ўсе разам сёння павінны адказваць на выклікі нашага часу. Мы павінны разам сцярагчы хрысціянскую спадчыну, разам бараніць хрысціянскія каштоўнасці і вяртацца да хрысціянскіх каранёў, радасных, вясёлых, святаў, поўных Божай ласкі, святаў Раства Христова і шчаслівага Новага году.
Штодзённая праграма «Петарда». Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
26 снежня Александра Лукашэнкі праходзіла нарада, прысвечана актуальным пытанням эканамічнага развіцця краіны. На паседжанні Александра Лукашэнка заявіў, што тренд на кантроль за коштамі ў краіне захаваецца назаўжды. Лукашэнка заявіў, што пасля новага года не дазволіць рэзку зняць кошты. Нагадаю, што Міністэрства гандлю вяло так званы мараторый, забараніла павышаць кошты на тавары да 15 студзеня. Лукашэнка таксама заявіў, што не дазволіць узняць кошты не толькі чыноўнікам, але і гандлярам. Таксама под контроль плануется взять коштоутворение импортного товару.
Наши негодяи чиновники отдельно ориентируют предпринимателей, коммерсантов и разного рода жульё о том, что ну, вы, мол, потерпите, там вот где-то 9-го, 15-го, я имею в виду ценообразование, мы тут все отпустим, вы потом отобьете все, что вы вот сейчас не получили. Я хочу заявить о том, что тренд, как модно сегодня говорить, на контроль за ценами в стране сохранится навсегда.
Поведомил Александр Лукашенко.
Штодзённая программа «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовывали основные подеи гэтага тыдня. При микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.